завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Субота, 15 січня. В прямому ефірі на хвилях Радіо Мелодія. Спільний проект з Радіо Свобода. Дієва особа. Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. У нас є в гостях Андрій Шевченко, народний депутат фракції БЮТ. Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Телефон у Києві 585-44-88. Це для того, щоб ви ставили свої питання і висловлювали думки. Або з мобільного, це послуга для повнолітніх 638. Короткий номер. На початку слухаємо біографію нашого гостя.
Шевченко Андрій Віталійович народився у селищі Гвіздець Городеньківського району Івано-Франківської області. Закінчив школу Аламеда в Каліфорнії в Сполучених Штатах Америки, Національний університет Києво-Могилянська академія за спеціальностями політологія та економіка, а також Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю теле- та міжнародна журналістика. У журналістиці Андрій Шевченко з 1993 року, на телебаченні з 1995. Андрій Шевченко був кореспондентом програми «Нова мова» телекомпанії «Нова мова», кореспондентом телевізійної служби новин студії «1+1», політичним оглядачем газети «Наша Україна», кореспондентом програми «Обличчя світу» телекомпанії «Нова мова», кореспондентом американського радіо UBN, автором і ведучим програм «Репортер», «Тема тижня», «Тема дня» на новому каналі, а також кореспондентом «Голосу Америки». Потім був ведучим та шеф-редактором інформаційної служби «5 каналу», експертом міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна», а також першим віцепрезидентом Національної телекомпанії України з інформаційної політики. Разом із головою НТКУ Тарасом Стецьківим працював над створенням громадського телебачення. Потім Андрій Шевченко був обраний народним депутатом України від блоку Юлії Тимошенко. У Верховній Раді 5-го скликання обіймав посаду голови Комітету з питань свободи слова та інформації. У парламенті 6-го скликання є першим заступником голови цього ж комітету. Андрій Шевченко – володар премії «Телетріумф» у номінаціях «Найкращий ведучий інформаційної програми», «Найкращий документальний фільм», «Найкраща інформаційна програма». Нагороджений преміями «Журналіст покоління» імені Володимира Косівського за фільм «Обличчя протесту», лауреат премії «Свобода слова» міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів».
Отже, починаємо розмову. Хіба ж там неточність? Не заступник, так, комітету? А голова?
Що голова?
Голова комітету. Ну, от, власне, через це і можна буде говорити детальніше про один з суперечливих документів з точки зору його ухвалення у Верховній Раді. Йдеться про закон про доступ до публічної інформації. Правильно?
Правильно.
Правильно. І опозиція перший раз просто не проголосувала, коли нібито була досягнута домовленість, що всі мають підтримати. Фракція комуністів проти, партія регіонів за, а от БЮТ і НУНС.
Застаріла інформація.
Вже як застаріла?
Два закони, було інше голосування. Два закони ухвалені. І закон про доступ до публічної інформації, і новий закон про інформацію. Що стосується і БЮТу, і НУНСу, всі при кожному голосуванні, починаючи з 2009 року, щоразу ці дві фракції голосували, на відміну від фракції більшості. Але зараз немає сенсу виясняти, там, хто був хороший, хто поганий. Є результат. 408 голосів за закон про доступ до публічної інформації. Я думаю, що це не перемога ні влади, ні опозиції, хоча дуже багато зусиль і моїх особистої опозиції було покладено це. Це перемога громадянського суспільства. Ініціювали, написали закон, зареєстрували в Верховній Раді і додавили парламент, всі фракції, що всі без винятку 5 фракцій за нього проголосували, хоча ентузіазму у деяких фракцій не було взагалі.
А чому ж немає ентузіазму? Ну, корисний закон, там, має працювати, всі стають дуже рівні, нібито.
Відповідь дуже проста – це саботаж і спротив величезної бюрократичної системи, тому що і на 20-му році незалежності ми залишаємося країною закритої влади, де чиновник вважає, що він цар і Бог, що він відгородився від своїх співгромадян грифом цілком таємно, секретарками неприступними, охороною на вході, перепустками і так далі. І оця система, незалежно від партійних кольорів, вона опиралася, упирається, і я думаю, що дуже довго буде опиратися. Але я думаю, що
акцент на тому, що незалежно від партійних кольорів, то це не подобається всім.
Це правда. Інше діло, що просто в різних політичних силах по-різному ставляться до, я би сказав, там, зобов'язань перед країною. Тому що є політичні сили, які розуміють, що як би це хотілося чи не хотілося, потрібно йти відкриватися, йти на зустріч.
А закон же ухвалений остаточно чи в першому читанні?
Він ухвалений в цілому, обидва закони. І закон про доступ, і закон про інформацію чекає на підпис президента. І з тих новин, які ми чуємо зараз з адміністрації президента, у нас є тверда обіцянка підписати обидва закони.
Дивно буде, якщо не підпише, якщо всі підтримують.
Ну, я думаю, що це було б просто ганебною історією. На цей момент немає немає підстав сумніватися. Це консолідована робота влади, опозиції, громадянського суспільства.
Але громадянського суспільства, але тут таке враження складається, що на громадянське суспільство, в принципі, наплювати. Знову таки, незалежно від партійних кольорів. Ну, от просто не зважати, що воно є, що воно щось має там радити, ухвалювати, з ним узгоджувати щось. От закон ухвалили. Ну, окей, але ми маємо таку практику, як невиконання законів, які є.
Однозначно. І тому от в мене, наприклад, немає жодних ілюзій, що ми з ухваленням цього дуже хорошого закону, ми миттєво ламаємо філософію чиновника. У нас, знаєте, і до цього часу діяв закон про інформацію, який зобов'язував розкривати величезну кількість інформації. Але і ви, Роман, і кожен громадянин, який зараз нас слухає, знають, як доводиться вигризати у чиновника інформацію, яка точно повинна бути публічною. У нас статистика, 55% інформаційних запитів на цей момент залишаються без відповіді, коли чиновник, який має її оприлюднити, несе за це відповідальність, він просто вирішує ігнорувати цей інформаційний запит.
І? В чому вихід? Я просто не бачу, тому що у нас є законодавство про стосовно медіа. Ми мали низку випадків, коли були порушені професійні права журналістів, тобто їх затримували, валили на землю. Державна служба охорони. Жодного разу не було порушено кримінальну справу, коли б ті, хто це вчинив злочин, фактично відповідали б за законом. Ну, немає складу злочину, все, відмовляє прокуратура і не порушується кримінальна справа.
Роман,
журналістів
рецепти,
можна бити.
Рецепти не змінилися з того часу, коли ми з тобою працювали на п'ятому каналі. Права і свободи треба вигризати, їх ніхто не буде дарувати. І знаєте, цей закон про доступ до публічної інформації, ну це от як там, наприклад, знаєте, от хороша наворочена духовка на кухні. Якщо вона працює, в ній можна зробити там таку буженіну, коли на її запах буде сходитися весь квартал. А можна, якщо ти її не використовуєш ніяк, вона просто буде підставкою під вазон, під квіти. Так і закон про доступ до публічної інформації. Єдиний шанс, як змусити його працювати, коли журналісти, громадські активісти, вони візьмуть цей закон як зброю і почнуть вигризати інформацію у чиновника. Для цього з'являються нові інструменти. Це і суд, це і нові штрафи для чиновників за невиконання закону. Я на це покладаюся.
Суд. Український суд.
Ну, ми з вами можемо
найоб'єктивніший суд.
Ми з вами можемо скептично посміхнутися.
Ні, ну, якби не було фактів. Тим більше останніх фактів, можна було б говорити так, треба сподіватися на рішення суду. У нас є правоохоронні органи, є Генеральна прокуратура, яка б мала реагувати, тим більше, що за попереднім законодавством, яке вже є, яке діє, Генеральна прокуратура має право порушувати кримінальні справи за фактом оприлюднення в засобах масової інформації.
Так само, як СБУ повинна складати корупційні протоколи, коли не оприлюднюється якась інформація.
Скільки було розслідувань, скільки було викрито фактів, жодної дії не було.
Темні часи не вічні, і все одно хороший закон.
Так вони ж темні не почалися вчора, або там з приходом Януковича. Подібне відбувалося і за попередньої влади.
У мене є один
знову таки
знайомий...
про партійні кольори. Ми зараз їх не розрізняємо, тому що це є ціла машина, ціла система, яка ігнорує те ухвалене законодавство народним депутатом Верховній Раді. Просто є бездіяльність.
І в мене є один знайомий телеведучий, коли йому там довго розказують, як правильно вести телеефір. Він каже: ну, якщо ви знаєте, як краще його зробити, сідайте от в кадр і проведіть його за мене. От я думаю, що це якраз той випадок, де ми повинні цінувати ті маленькі інструменти, які є. Реально, закон дає дуже великі нові можливості. Немає ілюзії, що він почне працювати сьогодні на завтра, але ухвалення закону про доступ до публічної інформації ми починаємо розбирати оцю стіну, яка є між чиновником і між громадянином.
Ну і чим це допоможе?
Ну, я дуже практичний.
Ну, просте питання. Дуже чим це допоможе пересічному українцеві, який тепер...
Наприклад, ми з тобою, Романе, живемо в Києві, так?
Да.
От, чи маємо з тобою доступ до генерального плану розвитку міста? Або якщо ми захочемо подивитися,
я не маю доступу до генерального плану розвитку ЖЕКу, я не знаю, що
абсолютно.
В голові.
Хоча на цій інформації сидить чиновник, і цю інформацію може спокійно у нього взяти наближений до нього бізнесмен або просто той, хто з ним дружить. А хіба це не важлива інформація? Хіба тому, хто живе в Києві або в будь-якому місті, неважливо знати, що буде в його районі через 10 років, через 20 років? Хіба це не важливо для того, щоб відкривати бізнес, де краще відкривати магазин чи перукарню, в яку школу краще віддавати дітей? І це елементарні речі. Ми зараз навіть не говоримо про якісь там багатомільярдні бюджетні видатки. Просто у нас чиновник приучений, що у нього є інформація, він на неї сів, поклав шафу, і він її нікому...
І поклав на всіх інших.
Точно. І він нікому її не буде віддавати. Це треба міняти, тому що у нас немає шансів, як у України, рухатися вперед швидко, якщо ми не поламаємо цю історію.
Ну, багато в законах передбачено правильних речей, але так само є шпарини, там, де можна обійти законодавство. Якщо там взяти останні випадки, або зразковість невиконання і наплювання на дотримання законодавства, це суміщення депутатів їхніх посад там у виконавчих органах і, власне, з депутатськими мандатами. Ми знаємо, як попри те, що є закон, який передбачає, що депутат має скласти повноваження, вони нібито і склали, але нібито їх і не позбавили. Тобто ось елементарна шпарина. І ось є закон у нас новий, та, про доступ до публічної інформації. Його має підписати президент. Підпише, окей. А далі, чи є там шпарини? Чи знаємо ми про них?
Ну, ми знаємо, що українці могли би давати майстер-класи світового масштабу по тому, як не виконувати закон.
Ну, як, скажімо, тлумачити Конституцію.
І при всьому цьому, ну, ми давно знаємо один одного як оптимісти. І я думаю, що це означає, що ми повинні використовувати будь-який шанс для того, щоб просувати країну вперед. Тим більше, ну, ми можемо довго розказувати один одному про те, що зараз ми живемо в ситуації, коли скорочуються громадянські права і свободи, згортаються. Я думаю, що за цих обставин ухвалення цього закону, який круто розширяє права громадян, це колосальний крок вперед. Це вдалося зробити під неймовірним тиском громадянського суспільства і журналістів. Це поодинокий випадок за останній рік, коли парламент ухвалює щось на користь громадян. Я думаю, що це треба цінувати. І всі, хто дбає про майбутнє країни, хто готовий конфліктувати з чиновником, вигризати в нього інформацію, повинен ним скористатися.
Ну, є формальні речі, які влада намагається дотримуватися, та попри всі негативні оцінки, які зараз лунали, ми згадаємо про ці події. Але це такий реверанс показати, скажімо, Європейському Союзу, з яким у нас є на порядку денному питання там про безвізовий режим, про зону вільної торгівлі. Це для чинної влади є актуальне питання. Ну, принаймні, педалюється і там постійно артикулюється про те, що це дуже важливо. І що Янукович твердою рукою приведе Україну в Європейський Союз. Це слова міністра закордонних справ в останньому інтерв'ю «Дзеркало тижня». Але, тобто це може бути такий реверанс Європі сказати, ось у нас є закон. Ми його ухвалили, ми добрі, ми правильні, ми європейці. Але насправді потім практика втілення цього в життя може довести зовсім інше. Ну, принаймні те, що Freedom House нам сказав, що ми тепер не є вільна країна, а частково вільна. Це речі показові теж.
100%. Ну, і до речі, є очевидний факт, що у нас у Європейському суді з прав людини Україна серед лідерів за кількістю позовів, де розглядається позови громадянина України.
Ну, це означає, що у нас не працює наша судова система.
Правосуддя і прокуратура, правосуддя і слідство. Ну, і при всьому цьому, ще раз кажу, мене зараз менше всього цікавить мотивація Януковича і партії регіонів, чому вони зрештою проголосували за цей закон. Чи це була благородна така, знаєте, ну, мотивація на користь громадян, чи це було дуже практичне бажання замилити очі Євросоюзу. Факт є те, що цей закон проголосований. Факт є те, що ми знайшли формат, як можна працювати разом над хорошим законом, влада, опозиція, громадянське суспільство. І факт, що партія регіонів готова їх похвалити, по цій ситуації вона виконала всі домовленості, і вони добросовісно віддали всі голоси, які вони.
Я так розумію, там є рушійні сили певні в партії регіонів, які переконували колег у необхідності.
Це означає, що ця історія показала, що в партії регіонів є різні люди. І є люди, які розуміють, що абсолютно не красить ні державу, ні владу, коли все, що робить уряд, все, що робить президент, це тільки на згортання.
Ну, чим вдалося переконати?
Ну, я думаю, що ще раз це величезна заслуга журналістів, громадянського суспільства, які дали чітко зрозуміти. Дивіться, ми знаємо, що цей закон не буде ухвалений без голосів партії регіонів, але ми так само розуміємо, ви, партія регіонів, розумієте, що вам не дадуть з цієї теми з'їхати. Треба ухвалювати рішення. Ще раз скажу, найголовніше, нас не повинен приспати цей закон, тому що якщо ми подивимося на ситуацію ширше, є колосальний терор психологічний проти інтернет-середовища, вилучають комп'ютери і сервери у блогерів, б'ють журналістів, не розслідуються злочини проти них, цензура на телеканалах, ми бачимо, як ньюзруми центральних телеканалів сповзають у режим цензури. Тому нас не повинна ця одна поодинока історія збивати з пантелику. При всьому цьому це перемога, це великий плюс, я думаю, що її теж треба цінувати.
Та кажу ж по центральних телеканалах. Це вже похідна, тому що ми орієнтуємося на центральні телеканали. У нас був час, коли нібито всі працювали вільно, незалежно, об'єктивно висвітлюючи події. Був, ну, там, треба сказати, не тривалий час, півроку точно. І це сталося аж 2005-го. Потім почали спрацьовувати якісь бізнесові інтереси. Ясна річ. І що журналісти почали виконувати і завдання, і з'явилися замовні сюжети і так далі. І... Але в регіонах у нас ситуація ніколи не мінялася. Найсмішніше, що у нас є регіони, тобто є столиця, яка живе, вариться в своєму власному, не знаю в чому, тому що важко сказати, що це сік. От столиця, яка вариться, і столичні журналісти, а це переважна більшість тих, хто приїхав з регіонів, знову таки, журналістів, які вирвалися з тої задухи, яка там була. Ну, скажімо, журналіст з Дніпропетровська приїжджає, каже, ні, я вже там не можу працювати. Тому що там є диктат власника, там є політичні інтереси, і я змушений там просто виконувати завдання. З Донецька їдуть, з Криму, з Одеси, неважливо, з Західної України так само, з Рівного можуть приїхати і сказати, що мені неможливо там працювати. Не помінялася ситуація докорінно, окрім столиці, де так от блискавично щось там відбулося і потім скотилося. А по Україні, ну, як було, так і є. Я вже не кажу про менші міста.
Ну, я завжди схильний на це дивитися. Треба розділити. Є відповідальні журналісти.
Так.
І в мене є один.
Є сумління, давай згадаємо.
Один телевізійний ведучий, його звати Роман Скрипник, і каже, що поламані олівці не пишуть.
Ну, це правда.
І я думаю, що у нас, на жаль, поламаних олівців у професії виявилося забагато. Точніше, дуже мало неполаманих олівців. Ось. І є відповідальність влади. І знаєте, коли вчора в Верховній Раді уповноважена з прав людини Ніна Карпачова, вона там розказала, що вони відстежують порушення у сфері свободи слова. У нас виходить, що найбільші вороги свободи слова – це там якийсь нерадивий сільський голова або там голова райадміністрації. В той час, коли в країні зверху вниз вибудовується тотальна система цензури і тиску, а ми про це на центральному рівні якось соромимося говорити. А Freedom House, про який ти, Романе, згадав, я нагадаю, що це міжнародна правозахисна організація, яка за результатами 2010 року викреслила Україну з переліку вільних держав і опустила в список частково вільних. Вона дуже чітко називає причину, хто несе за це відповідальність. Вона каже, що це Янукович, який безпосередньо, особисто курував процеси, пов'язані зі звертанням свободи слова, із утисканням неурядових організацій і так далі. І поки ми не научимося чесно проговорювати, буде дуже важко. Я, до речі, думаю, що персонально все вішати на Януковича, це теж, мабуть, перебільшувати можливості.
Ну, а хто у нас відповідальний сьогодні за все? Сама людина для себе взяла всі повноваження, які могла взяти.
Зараз треба говорити, що сцементована вертикаль на чолі з президентом і вниз по ланцюжку, часто до начальників ЖЕКа, і що ця вертикаль працює не в інтересах громадян, не в інтересах громадянського суспільства. Також скажу, що я впевнений, що в тій команді є люди, які прекрасно розуміють, що це не веде ні до чого хорошого. Тому я думаю,
що...
Я думаю, що наше завдання насправді пробуджувати в тій команді протиріччя, шукати тих людей, з якими можна працювати, переконувати і аргументувати. Я думаю, що в принципі час показує, що з кожним місяцем кожен, хто мислить хоч трошки про майбутнє країни, він розуміє, що це шлях.
Є ж партія регіонів, та? Є партія регіонів, якої є спікери. Ну, це ж не є секрет. Чечетов у бойкот оголосили. З професійної точки зору я не поділяю позицію журналістів, тому що бойкот – це приставання на політичні якісь погляди, або журналісти починають ставати політиками. Але за Чечетова поставили трьох інших, ну фактично, які діють за тим самим принципом. Тобі в очі кажуть, що це Божа роса. І дивне питання, коли ставиш людині питання, що ви не боїтеся, що ви повторите долю Чечетова? Ні, ви що? Як це можливо, але знову таки людина не говорить правду. Правильно? І з іншого боку, ми маємо інший приклад. В блозі своєму Сергій Лещенко, якщо я не помиляюся, ні, не в блозі, написав він на Фейсбуці. Корисна штука, та відстежувати, як він намагався домовитися на інтерв'ю з Юлією Тимошенко останнім часом. Які вимоги висунула прес-служба. Що він сказав, знаєте, в такому випадку пишіть інтерв'ю самі. Це однакове поле ягоди, вибачте. Ну, тобто це взагалі однакові речі. Намагання профільтрувати всю інформацію.
Слухайте, я думаю, що абсолютне право має Тимошенко погоджуватися або не погоджуватись на інтерв'ю.
Абсолютно. Думаю, але
абсолютне право має Сергій Лещенко вирішувати, чи погоджуватись на умови, які виставляє штаб. І абсолютне право має виборець, подивившись на цю ситуацію, зробити висновки про Тимошенко, порівняти її з Януковичем або з іншими людьми. Я думаю, що тут дивіться, є речі, які повинні бути зроблені. Ну, от, наприклад, так, у нас є президент, який за 10 місяців після інавгурації не завів прес-секретаря, який за 10 місяців після інавгурації провів одну прес-конференцію у вільному відкритому режимі, на яку міг будь-хто акредитуватися. І це речі, які неприпустимі для влади. Все інше, це вже, знаєте, з того пакету, який може бути або може не бути. І я також скажу, що це питання цінностей команди. Вони насправді різні. Я розумію, що у нас може бути мільйон претензій як до команди Януковича, так і до команди Тимошенко, але...
Я намагаюся почути прізвище здоровомислячих людей, які розуміють, що це неправильно.
Ну,
от як
думаю,
в БЮТі, що... так і в партії регіонів. Цікаво, тому що це дві сили, які зараз змагаються поміж собою. Точніше, БЮТ має собі помсту на свої плечі від того, що робилося до того. Але... Де ці здорові люди, які розуміють, що так неправильно, що це, в принципі, шлях нікуди, це глухий кут, який призведе до зміни ситуації в інший спосіб, набагато неприємніший для цих.
Роман, я скажу трошки інше, не знаю, наскільки це буде відповідь на твоє запитання. Ну, подивіться, в мене немає там дуже багатьох райдужних оцінок того, що відбувається в країні. Я вважаю, що по країні їде бульдозер, який замуровує гідність, права і мало хорошого обіцяє. І при всьому цьому, ну, ми з вами спілкуємося в суботу, і люди, які зараз нас слухають, чи в автомобілі, чи вони вдома, повинні думати і про те, що, як можна це змінити. І я думаю, що нас повинні надихати дві речі. Перше, я згадую початок 80-х років і часи дисидентів. Ви знаєте, я думаю, що ті, хто тоді протистояли радянській системі, їм здавалося, що ця система, вона міцна, як ніколи. Партійна машина, КГБ, ну, хіба там можна було хоч маленьку тріщинку знайти в цій системі. Але через 8 років ця система розсипалася, як будинок з карт. Друге, я думаю, що треба дивитися на досвід Польщі, Чехії, зразка 80-х років. Щось вони зробили таке, що ми не зробили. Тому що
люстрацію
ми
зробили.
Ми були в схожій
вони
ситуації.
Вони зробили люстрацію.
Але у 89-му, 90-му, 91-му році, коли ми вийшли на однакові позиції, вони щось зробили таке, що їм дозволило рвонути в Європу і до дуже великих стандартів життя, і до дуже великих громадянських прав і
свобод. Вони провели люстрацію. Тобто вони відсікли цілий прошарок суспільства, який не міг далі впливати на політичне життя країни.
От одна
у нас цього не зроблено.
І тому я думаю, що
у нас ані. Скажімо, по громадянах України, всі стали громадянами України, тепер ми маємо слухати маячню повну з тих, хто набув громадянство там 91-го року, приїхавши буквально вчора в Україну, опинившись випадково. Так? І в них зовсім інший світогляд, і вони зовсім по-іншому думають. Те саме стосується політиків, які звикли до тієї системи, в якій вони жили все життя. Це радянська система, і вона сьогоднішня, це продовження, тобто логічне продовження, це наслідок. Вони по-іншому не мислять цього життя, вони по-іншому сприймають світ, ніж ті люди, які хочуть, як ти говориш, потрапити в Європейський Союз, як Польща, як
Чехія,
Угорщину зараз не будемо згадувати в світлі останніх подій. Але ці, ну, прибалтійські країни теж провели люстрацію.
І приклад Естонії.
Ундвас. І тут по-німецьки хочеться запитати Ундвас.
Або по-російськи, хто винуватий, що робити. І от дуже важливо, правильно, вихід, зміна еліти, так? Ну, це буде звучати там дуже якось там пафосно, але це дуже важливий інструмент. Ще раз, ті люди, які суботні ввечері нас слухають, я знаю, що серед них є люди, які там, ну, починають там розмови, що, Боже, ця безпробудна темні, вона назавжди, треба пакувати валізи і невідомо, як далі жити. Я просто хочу до цих людей звернутися, нагадати, що, дивіться, в зовсім недавній історії ми були в ситуації безпробудної темряви, принаймні в плані громадянських прав і свобод. Здавалося, що перспективи ніякої. Тим не менше, наша недавня історія показує, як все швидко змінюється. І досвід наших сусідніх країн, Польщі, Чехії, Угорщини, він показує, як можна швидко змінити.
Треба ініціювати і закон про люстрацію, і ухвалювати в Верховній Раді. Задушити її власними руками.
Ну, щиро кажучи, я думаю, що нам закон про люстрацію треба було робити, можливо, в 91-му році. І цей поїзд пішов. Зараз, я думаю, що прийшов час просто дуже чітко для себе розібратися, що може посувати країну вперед. А єдиний шанс для України, дивіться, століттями Україна була територією свободи, де дихалося вільніше, ніж в сусідніх країнах.
Століттями.
Я нагадаю, дивіться, що історично ми країна, де колись жінки отримували середню освіту в той час, як у Європі жінки її не отримували. Ми були країною, де вживалися різні релігії, різні мови. Я думаю, що історичний шанс України і далі зоставатися острівцем свободи, до якої б ти мови не говорив, до якої б церкви ти не ходив, ти можеш бути собою, можеш себе реалізувати як громадянин, як підприємець, як працівник.
Якщо церква ще не виконує функції підрозділу Служби безпеки однієї з держав, так?
Буває таке.
Буває, та воно є. Чому буває? Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Нагадаю, що у нас гостем є Андрій Шевченко, народний депутат фракції БЮТ. Телефон у Києві 585-44-88 і 638 з мобільного. Ця послуга для повнолітніх.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, повертаємося до розмови з гостем програми «Дієва особа» спільного проєкту «Радіо Свободи» «Радіо Мелодія» Андрієм Шевченком. І питання все ж таки про закон про люстрацію. Чи є бажаючі там у Раді? Ну, я знаю, що є такі бажаючі у громадянському суспільстві, є частина бажаючих у фракціях, так? І навіть Ганна Герман щось говорила про люстрацію.
Ну, Роман, ще раз кажу, я думаю, що ми з люстрацією запізнилися так десь років на 20.
Це ніколи не пізно, насправді.
Можливо, але я думаю, що зараз набагато важливіше зараз вже не виконувати домашню роботу, яка безнадійно пропущена, провалена, а подумати, що важливо сьогодні. А сьогодні важливі дуже, дуже прості речі. Це визначити, за рахунок чого Україна може бути успішною в сучасній Європі, в сучасному світі. І друге, це перестати щемити громадян, громадянські права, економічні права. Хто хоче працювати, хай працює. Хто хоче бути журналістом, вільно працювати, вільно розповідати про те, що
Україна... Так ми ж маємо те, що маємо. Ми маємо тепер утиски тих, хто вийшов на податковий майдан. Тепер їх тягають до міліції. на допити, тобто затримують, підписка про невиїзд тощо. Ти сам згадав про блогерку, яку затримали просто тому, що собі вирішили так.
Так, це, до речі, абсолютно, я би сказав, російським словом, безпредельна історія. Я нагадаю, що у нас третій день продовжується абсолютно скандальна ситуація, коли у блогерки Олени Білозерської вилучили комп'ютер та купу інших матеріалів на підставі того, що міліція за рахунок цього хоче з'ясувати, хто підпалював офіс партії регіонів. Я скажу так, що я категорично проти того, щоб у нас підпалювалися партійні офіси будь-чиї. І при всьому цьому, ну, це абсолютно абсурдно, коли міліція намагається під приводом розслідування якихось справ вилучати комп'ютери, сервери у журналістів. Завтра, ви знаєте, ну, якийсь винахідливий слідчий прокуратури заведе блог від імені Романа Скрипіна, а післязавтра вони прийдуть у квартиру Романа Скрипіна і вилучать його приватний комп'ютер.
Давай ліпше в вашу квартиру прийдуть.
Приватний комп'ютер, тому що скажуть, ви знаєте, нам здається, що там має бути інформація унікальна про розслідування злочину. Інтернет залишається в Україні островом свободи. Я думаю, нам все треба зробити, щоб от влада туди руками не залазила.
Ну і це ухвалення певного закону або унормування. Ну без унормування ж нічого не вийде все одно. Не можна сказати, інтернет, це от ми так лишаємо, як воно є.
Я думаю, для інтернет-журналістів може бути лише дві речі, які держава може зробити. Перше, це урівняти інтернет-журналістів у правах із працівником газети або
телекомпанії. Це обговорювалося ще за Ющенка, президент.
І ми це зробили у щойно ухваленому законі про інформацію, де вперше прирівнюється до традиційних журналістів і фріленсери, тобто незалежні журналісти, які не мають постійного місця роботи, а також представники інтернет-видань. І друге, це добровільна реєстрація інтернет-видань. Якщо хоче інтернет-видання, Українська правда чи Обозріватель, щоб на них поширювалися.
Тобто через повідомлення органів державної влади ми є засобом масової інформації.
Просимо з цього моменту нас вважати засобом масової інформації.
І вони потрапляють в правове поле.
Як з правами, так і з відповідальністю.
Ну,
але якщо не хоче інтернетчик чи інтернет-видання туди йти, я думаю, що держава не повинна виникати жодної спокуси силоміць заганяти в реєстрацію.
Силоміць не треба, але тоді держава може ігнорувати запити таких журналістів.
Саме
правильно. У нас є слухач, прошу, називайтеся, питання від вас. Алло.
Григорій, місто Львів, три запитання. Перше запитання. Аналогія між 33-м роком і 2011-й. Письменниця Матіос заявила про те, що її прислідує міліція, прокуратура. Ну, 33-й рік, аналогія. Прокоментуйте, будь ласка, це перше. Друге, буду вас просити, пане Андрій, відкриту дискусію між Європарламентом і ДЮТ по суті українського терору і її причини. Розумієте? Якщо відкривати суть терору проти української нації, та мафіозна структура, вона боїться голосу народу. Якщо європейці заявили про те, що у нас дійсно терор панує, то вони, звичайно, подумають про це. І тільки Європа змусить їх вставати на демократичний рух, або, по крайній мірі, не закручувати гайку на всі 100%. Дальше. Я хочу підняти питання, бо я викладач фізичної культури, здоров'я нації, фізична культура. Українська нація вимирає. Я як дятел кажу, якщо наші чиновники не будуть думати про здоров'я української нації, ми просто вимремо як мамонти. І ще одне питання.
Це вже четверте.
І четверте питання. Це освіта і тоталітарна педагогіка. Розумієте, наша школа як була казарма радянською, такою вона залишається. Тому що система не дозволяє розвиватися демократії в наших школах. Тому що владі демократична школа нікому не потрібна. Візьміть парламентські слухання, демократизація середньої і вищої школи. Це дуже важливо для української нації. Дякую вам за передачу.
Дякуємо вам за питання. Ну,
дякуємо,
ви як не дятел говорить, а як людина, там, тому що вас тоді почують, напевно.
Бо тоді точно як мамонти вимремо.
Так.
Значить, перше, по Марії Матіос, ну це, я вважаю, що це абсолютно ганебна історія для України. Хто не знає, скажу, що у нас Генеральна прокуратура вирішила боротися із шевченківським лауреатом, письменницею Марією Матіос, і вони зараз почали розсилати гінців у видавництва, в друкарні з попередженням, що планують вилучити з друку її книжку, яка стала книжкою року 2010, а також опитувати її сусідів і знайомих і так далі. Я разом з кількома колегами-депутатами зробив депутатський запит на Генпрокуратуру, на МВС. Я просто впевнений, що Генпрокуратура і МВС повинні абсолютно чітко сказати, що вони надалі не збираються займатися дурницями. Ну, ми точно не хочемо, щоб Україна попала в список тих країн, де вилучають з книгарень книжки. Ми розуміємо, що це спроба залякати. Тому що влада намагається залякати всіх тих, у кого є своя думка, хто наважується в голос говорити те, що їм не подобається. І, безумовно, Марія Матіос, як і будь-який письменник, він в потенційній зоні ризику. Ну і друге, що стосується Європи. Ну, ми отримали на цьому тижні дуже чіткий і важливий сигнал з Європи, тому що ви знаєте,
це
що
про Данилишина,
Чехія так, надала політичний притулок колишньому міністру економіки Данилишину, і ми схильні це трактувати як чітку відповідь. Європа каже, що в Україні відбуваються політичні репресії, тому політичний притулок надають нашим громадянам. Скажу щиро, мені це абсолютно не тішить, тому що мені дуже соромно, наприклад, моїм знайомим по американському Єльському університету пояснювати, що у нас відбувається в країні, що нашим громадянам треба шукати політичного притулку в сусідніх державах. При всьому цьому я хочу сказати і Григорію, і всім іншим нашим слухачам. Нема що покладатися нам на Європу чи на будь-якого іншого доброго товариша десь там за кордоном. Я думаю, що єдиний шанс країні почати рухатись вперед, це коли критична маса людей, незадоволених тим, що відбувається, назбирається тут в Україні, і вона знайде спосіб змінити цю владу. І я зараз не закликаю до повалення там чи до конституційних якихось інших.
Убезпечую себе.
Ні, для цього є абсолютно демократичні інструменти. Такі як вибори, такі як вимога відставки, такі як вимога дострокових виборів, і це демократичні інструменти.
У нас є слухач, просто хотів про вибори поставити питання. Ми маємо вже досвід останніх виборів місцевих. І хочеться сказати, алло, гараж. Вони відбувалися за тим
законом,
який...
Скажу самокритичну річ, про яку, можливо, не всі мої колеги по фракції чи по опозиції готові говорити. Я вважаю, що опозиція справді програла місцеві вибори. І я думаю, що зараз дуже важливо з цього зробити висновки. Звичайно, був і адмінресурс, і були точкові фальсифікації, але загалом ми виявилися не готовими до цих місцевих
виборів. Просто на хвилі місцевих виборів, які відбулися за відомо яким законом, і всі ці недоліки, порушення, вони були озвучені, чітко артикульовані міжнародним співтовариством і ОБСЄ, але пан Чечетов після цього не втомлювався пояснювати, що і парламентські вибори відбудуться за такою самою схемою.
Я думаю, що на Михайла Васильовича Чечетова чекають великі несподіванки, розчарування у майбутньому. І при всьому цьому місцеві вибори – це дуже важливий сигнал для нас. Якщо наша стратегія означає, що ми повинні на наступних президентських виборах не допустити збереження цієї команди при владі, то проміжним етапом повинна бути перемога на парламентських виборах 2016 або 2012.
А у вас немає більшості. Більшість ухвалить закон.
Я думаю, що нам треба бути готовим вигравати ці вибори за будь-яким законом. Тому що якщо ми серйозно думаємо про зміну влади в Україні, про заміну однієї команди іншими, то проміжним етапом стратегічна ціль – це перемога на майбутніх президентських виборах, проміжна ціль – це перемога на парламентських виборах, і для цього є всі шанси.
Угу. Записав. Ще запитаю. Є слухач, будь ласка, називайтеся і питання ваше.
Це Анатолій з Полтавщини.
Як же ж без вас, Та,
я вам вдячний, пане Романе.
Так, давайте, питання. Ви знову щось хочете про злочинність дій там чиновників?
Оригінальні наукові ідеї. І запитання, чи зможете ви їх застосувати. Насамперед, ваша політична сила, інтригуючи, розпочав і закінчу відповідно. Якщо, наприклад, запропонує, що в Україні можна наростити дуже швидко, навіть і президентський рейтинг, буде заклик, бажаючи нашу політичну партію підтримати ту чи іншу, пропонується вам заяви про злочини правоохоронців, інших держслужбовців спрямовуйте, і в тому числі це буде і соціологічне дослідження про те, що ви бажаєте, щоб тільки законно знищення влади злочинців відбулось. І таким чином і соціологічні будуть дослідження проведені неформально. І можна навіть 10 мільйонів людей підписати.
Пан Анатолій хоче провести ілюстрацію в хитрий спосіб. Без закону, я так розумію.
Я вам вдячний, пане Роман.
Ні, ну дякую вам за питання. Ви завжди Анатолій... з одним і тим самим телефоном.
Ну, я наукову частину, наукові розробки залишу Роману Скрипіну. Він раніше за мене інститут журналістики закінчив київський. Ну, я бачу, що ви вже давні знайомі. Ну, а що стосується політтехнологічної складової, я скажу, що насправді, приходить час, коли вирішують, зрештою, все не технології, а вирішують глибинні речі, тому що розкол зараз в суспільстві колосальний. І різниця між командами, між владою і опозицією колосальна. Це, знаєте, це не просто дискусія, там, як вішати гірлянду справа наліво чи зліва направо. Це колосальні цінностні розриви. Тому що є одна політична команда, яка намагається вам відновити Радянський Союз.
Або ті цінності просто. Тому що Радянський Союз відновити...
Правильно, радянські цінності, так. І є інша команда або команди, і я сподіваюся, з кожним днем цих людей більшають, які нарешті готові чітко сказати, ми хочемо жити як в Європі, ми хочемо членство в Євросоюзі, і ми хочемо, щоб у нас було як в Європі правосуддя, суд, слідство і так далі. На цьому треба стояти.
І от Янукович Могильову показав жовту картку, це теж з останніх новин, показово. Сказав, я там боюся процитувати, як написав в інтернет-видання, там Янукович попросив не щемити громадянське суспільство і громадяни. Це все напередодні 22 січня. Ну, фактично,
на жаль, що ту карточку він збирався показати за інше, за там не запровадження певних змін, зв'язаних там з машинами і з тихоглядами. Я би хотів, щоб президент показував не тільки жовті, а й червоні карточки кожному чиновнику, який намагається давити на громадянське суспільство. Що стосується Могильова,
ну, президента мають бути цінності відповідні.
Що стосується Могильова, ну, до речі, я з позитивних речей відзначу, що вчора міністр внутрішніх справ виступав у Верховній Раді українською мовою. І я думаю, що це дуже важлива показова річ. От, хоча
якщо вона... міліція буде говорити українською мовою, буде...
Ну, ви знаєте, буде... просто тут у мене
буде репресивним органом, у цьому нічого доброго немає. Це буде просто українська репресивна міліція.
У мене є своя історія відстеження просто еволюції цього конкретного чиновника, його заяв щодо інтернету і так далі. Ну, а тепер про серйозне і про справжнє. Мене дуже налякала заява міністра внутрішніх справ про те, що на 22 січня у нас планується якесь кровопролиття в Києві. Більше того, нам сказано, що міліція до цього готується, що вона збирається в якимось чином карати тих, хто це готує, і так далі. Я боюсь помилятися, але мені здається, що в Україні подають сигнал, що у нас на 22 січня у нас готуються якісь провокації. Можливо, вони доведу Господи з кров'ю, з кровопролиттям. І в мене є відчуття, що це будуть намагатися виставити за якусь опозиційну діяльність і під цим приводом спробувати закрутити гайки. Тому я просто думаю, що це річ, яка вимагає точної реакції президента, такі заяви. І я думаю, що це не повинно залякати тих людей, які збираються 22 січня на День Злуки зібратися в Києві. Це планується мирний збір громадян, величезна мирна демонстрація. От, це люди, які прийдуть спочатку на Михайлівську площу, потім мирно прийдуть на Софійську площу навічі, для того, щоб разом обговорити і щоб подумати, що робити далі. Для того, щоб пригадати нашу історію, коли ми в різні етапи історії знаходили сили об'єднати країну зі сходу на захід.
Є вже останній наш слухач на сьогодні. Будь ласка, називайтеся питання. Алло.
Я, да?
Та, ви.
Василий, Сєвєродонецьк. Во-первых, очень большая благодарность пану Роману. Я вами восхищен просто. Когда вы работали на Пятом канале, я думал, еще разговаривали мы с товарищем, куда Роман Скрипин попал.
Давайте питание нашему гостю.
Хорошо.
А потом мне можете написать на e-mail.
Гостю. Ну, Шевченко тоже мне очень импонирует, как молодой. Ну, правда, не тот он уже стал. Но, вот как вы думаете...
Не той теперь Миргород, Хорол Річка, не та.
Не та, не та.
Пане Андрею, как вы думаете, вот Романа Скрипина еще долго протерпит или
скоро. Ой, пане Василі, ну, як людина, яка терпіла Романа Скрипіна побратимом і соратником на П'ятому каналі, скажу, що це непроста людська задача. Я жартую. Ви знаєте, насправді, звичайно, що кожен журналіст, який намагається працювати по совісті, він точно відчуває, що за останній рік...
І таких стало дуже багато.
Можливостей для роботи... Можливостей для роботи...
Поламаних людців багато, але так само стало багато таких, які пишуть, і це молоді журналісти. Це зі свого боку такі зауваження. З оптимізмом зауважу, що люди з'являються, ці нові, нова генерація журналістів, які не хочуть працювати так, як вже від них вимагають. Їх досить багато, більше, принаймні, точно, ніж 2004 року.
І якщо 100%. Пригадати, скільки разів у нас вже намагалися поховати професію назавжди,
та.
Я думаю, що ми повинні бути впевнені, що у нас, слава Богу, професія...
Добре, що хоч хтось нишком від неї відійшов. Я хочу останнє питання поставити.
Ще я скажу, що я вважаю, що робота таких журналістів, як Роман Скрипін,
Андрій,
і робота таких команд, як ми зараз маємо можливість слухати продукт. Це показник. Тому що, знаєте, як колись в часи Першої світової війни в окопи брали у клітках канарок, так? І коли починалася газова атака, канарки першими гинули. Тому я думаю, що нам треба стежити за роботою і сильних, чесних журналістів, і сильних, чесних команд. Якщо так. У них починаються проблеми, це перший знак, що проблеми будуть скоро у всіх інших.
Останнє питання, зовсім останнє. Ти сказав, що треба чекати на зміни на парламентських виборах, вигравати їх за будь-якими правилами, і що прийти мають інша команда. Ну, хіба блок Юлії Тимошенко – це інша команда?
Перше,
тобто
вважаю,
ці що... люди себе у владі показали, і я ж кожну без пієтету, абсолютно з аналогічного боку, як себе зараз показує, з гіршого боку партії регіонів, як владна структура.
Я вважаю, що на наступних парламентських виборах і на президентських повинні прийти ті, хто зможуть країну нарешті повести вперед. Вони є в різних командах, в тому числі точно в команді Тимошенко, в тому числі в багатьох інших командах, як опозиційних, так я думаю, що і у владних можуть з'явитися люди адекватні. Просто їх треба шукати, дати їм можливість проявитися. І ще раз заклик до всіх: нема що чекати. Потрібно стояти за себе, відстоювати свої права щодня. Потрібно чітко розуміти, що може посувати країну вперед, і потрібно об'єднувати таких людей навколо себе. Це можна починати зі свого ЖЕКу, Це можна починати зі свого підприємства, зі свого заводу. Нам треба
і з ким вигравати президентські
вибори. Нам треба робити те, що робили колись у 80-х роках при комуністах і в Радянському Союзі, і в інших країнах, які пізніше стали демократичними.
З ким вигравати президентські вибори, я так не зрозумів.
Президентські вибори,
хто ця кандидатура?
Президентські вибори повинно виграти громадянське суспільство.
Окей. На цьому крапку поставимо. У нас програма вже завершилася, ефірний час добіг свого завершення теж. Андрій Шевченко, народний депутат від БЮТ, був у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» дієва особа. Дякую всім, хто нас слухав. Нарешті свята завершуються. До наступної суботи.
Всім чудового вечора. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.